Action Estin. Ένα πρόγραμμα για τη μουσική μας παράδοση. Από τη βυζαντινή μουσική στο δημοτικό τραγούδι.
Τρία χρόνια
Επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Άξιον Εστί. Φιλοξενούμε σήμερα τον Λάκη Χαλκιά και συζητάμε περισσότερο για την εργασία του 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής από τον Όμηρο ως τις μέρες μας. Αναρωτιέμαι, εμποδίστηκε κατά κάποιο τρόπο το έργο αυτό του Λάκη Χαλκιά από κάποιους ίσως ηθήνοντες εισαγωγικά, ή ποιος ήταν ο ρόλος των εταιριών, ποιες ήταν οι αντιδράσεις?
Ναι, αυτά τα πράγματα, καταρχήν είναι μία παραγωγή, τα τρία CD που έχει αυτή η παραγωγή και το βιβλίο, συν της άλλης που είναι 240 σελίδες και βέβαια έχει και μεταφράσεις στα αγγλικά μέσα, στα γαλλικά, στα γερμανικά και στα ρώσικα, εκτός από την ελληνική γλώσσα. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να το παράγουν. Βασικά είναι πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Κράτησε 12 χρόνια αυτή η δουλειά για να ολοκληρωθεί. Θα ήθελα έτσι να πω και τους ανθρώπους που με βοήθησαν.
Βεβαίως.
Και που ήταν οι επιστημονικοί μου σύμβουλοι. Παναγιώτης ο Πηδιοβολής, ήταν ο Ανδρέας ο Γλινιάς, ήταν ο Χαράλαμπος ο Σφυρίδης, Τάσος ο Φωτόπουλος από τη σχολή του Σίμωνα του Καρά και ο Γιάννης ο Παπαχρόνης. Εξαίρετοι άνθρωποι, φοβερά γνώστες του πράγματος που μελετήσαμε τόσα χρόνια.
Είναι οι πυρώτες?
Όχι. Εάν ήταν, θα τους ανέφερα. Να είστε καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα έχετε προβλήματα, γιατί θα το ζητάνε.
Εντάξει.
Όπως γίνεται πάντα βέβαια με αυτό το, όταν γίνεται μια παρουσίαση έτσι. Οπότε καλό θα είναι να βρούμε και έναν τρόπο να μπορέσουμε να το βρούνε. Είναι μέσα σε δύο ώρες γίνονται Ελληνόπουλα όλα τα παιδιά που θα το ακούσουν και θα το διαβάσουν.
Λάκης Χαλκιάς, γόνος
της μεγαλύτερης οικογένειας. Εγώ είμαι πέμπτη γενιά μουσικών. Νομίζω ότι αυτά που έδωσε η οικογένειά μου και το βάρος που αισθάνομαι και την υπευθυνότητα που αισθάνομαι είναι αυτά που πραγματικά μου δίνουν όλη αυτή την ωραία διάθεση να αγαπώ και να λατρεύω και τη μουσική μας και το λαό μας και τον τόπο μας.
Νομίζω έγινε και μια εκδήλωση για να τιμηθούν τα 100 πόσα χρόνια...
25 χρόνια.
125 χρόνια στο θέατρο του Λυκαβητού.
Αυτό ήταν το 82.
Ορίστε.
Το 82 έγινε αυτό.
Μπορεί να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την εκδήλωση? Έγινε στο Λυκαβητό, αν δεν κάνω λάθος.
Έγινε στο Λυκαβητό, ναι, στο Φεστιβάλ Αθηνών. Βέβαια εκεί ζούσε ακόμη ο πατέρας μου, ο Τάσος ο Χαλκιάς. Ζούσε ο Κυριάκος ο Χαλκιάς.
Ένα από τα καλύτερα κλαρίνα της περίοδου.
Βέβαια. Ένας από τους πολύ μεγάλους μας οργανοπαίκτες, λαϊκούς οργανοπαίκτες. Και τους είχα κοντά μου. Ήταν μια από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει. Και βέβαια μένει ανεξίτητη με στη μνήμη μου και με στην καρδιά μου. Και όπως έχει μείνει και στους ανθρώπους που ζητάνε ακόμη, είναι τόσο ζωντανή μέσα στη μνήμη τους, που μου ζητάνε ακόμη αν έχει κυκλοφορήσει αυτό το πράγμα σε κανένα δίσκο, ας πούμε, για να το προμηθευτούν. Είναι φοβερό. Το συναντάω σχεδόν κάθε μέρα.
Έχουμε μπει λοιπόν στην τρίτη ενότητα, πάμε προς την τέταρτη. Εσύ ως κύριε Χαλκιά...
Για ναι,
το
ναι.
Δημοτικό τραγούδι, και ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό το τραγούδι του Ρίγα. Ως πότε παλικάρια που είναι σε ήχο πρώτο.
Το Θούριο.
Αν δεν κάνω λάθος, ο Θούριος του Ρίγα, από θέμα έτσι να το δούμε λίγο δημοσιογραφικά το θέμα.
Και βέβαια.
Από πλευράς διάδοσης ιδεών μέσω ενός συγκεκριμένου μοτίβου, ενώ αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού, νομίζω είναι η πιο σπάνιας ταχύτητας διάδοση.
Είναι εκείνη την εποχή, ναι.
Είναι, ναι. Μπορείτε να μας
πείτε. Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι, οι φίλοι τότε, ας πούμε, οι οποίοι παρακολουθούσαν το δράμα, όλη αυτή τη εξέλιξη στην Ελληνική Επανάσταση είχαν μείνει άναυδοι, γιατί κατάλαβαν πια ότι η ελληνική ψυχή δεν αντέχει άλλο την πίεση της τουρκοκρατίας πια και έπρεπε να ελευθερωθεί. Από εκεί βγαίνει και το τόσο γρήγορο αποτέλεσμα στο να μαθευτεί το τραγούδι αυτό του Οθούριος του Ρίγα, ας πούμε, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη της Ελλάδος. Στο πιο γρήγορο χρονικό διάστημα που έγινε ποτέ. Ήταν ένα άλλο πράγμα δηλαδή, έδειχνε μια άλλη εικόνα και βέβαια όλη την αγωνιστικότητα και την, πώς να το πούμε, και την δύναμη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι για να παλέψουν πια να ελευθερωθούν.
Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στες ράχες στα βουνά.
Κάνει εντύπωση, κύριε Χαλκιά, κάποιοι στίχοι που ακούω στην ενότητα για το Μικροσιάτικο και για το Ρεμπέτικο.
Ναι.
Ιδιαίτερα αυτό το «Ήμουνα μάγκας μια φορά» του Βαμβακάρη, που ενώ ο άνθρωπος, όπως έλεγε και ο ίδιος, ήταν αγράμματος, αλλά μιλάει για ιστορικά στοιχεία, για φιλοσόφους μέσα και δείχνει πραγματικά ότι είχε μια ουσιαστική παιδεία και όχι μια κατόνομα.
Έτσι ακριβώς. Ο Μάγκος Βαμβακάρης βέβαια δεν ήταν τυχαίος. Δεν ήταν τυχαίος και το μόνο που έκανε, επειδή όπως είπες προηγουμένως, Άγγελέ μου, ότι δεν είχε, καταρχήν πήγε μόνο την πρώτη του δημοτικού. Δεν ήξερε να διαβάζει καλά. Και δεύτερον βέβαια, όλη αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί τότε και με τη Μικρά Ασία και με όλα αυτά τα δράματα που έχουν γίνει στον ελληνισμό, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να βγάλει πληροφορίες πάρα πολλές. Οπότε τι έκανε. Άρχισε και μελέταγε την ανθολογία, την ποιητική που υπήρχε τότε, ας πούμε, και τα κομμάτια του όλα αυτά και από ιστορίες, θέματα που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, όσα είχε προλάβει να ακούσει μέσα από το σχολείο κτλ., για τον Ξέρξη, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που, όπως τους έκανε εικόνα αυτός για να τους, να τους γράψει και όλοι στο χαρτί και να τους εκφράσει, πιστεύω ότι ήταν από τους πιο ευλαβικούς ρεμπέτες που στάθηκαν στο ύφος της ελληνικής γλώσσας πάρα πολύ σωστά για εκείνη την εποχή. Χαρακτηρίζει και την ιδιομορφία της γλώσσας μας όλη αυτή τη περίοδου, που αλλάζει σιγά σιγά μέσα από τα λιμάνια, που έρχεται κόσμος άλλος και τα λοιπά, και γίνεται ένα αλυσβερίσει έτσι άλλο. Και βέβαια μέσα σε αυτό το τραγούδι εδώ βλέπουμε πόσο αγαπάει την αρχαία εποχή πώς είναι λάτρης της αρχαίας εποχής ο Βαμβακάρης.
μάγκας μια φορά με βλέπω αριστοκράτη. Τώρα θα γίνω δάσκαλος σαν το Σοφοσοκράτη. Τώρα θα γίνω δάσκαλος σαν το Σοφοσοκράτη. Ήμουνα μάγκας μια φορά με βλέπω αριστοκράτη. Να γινόμουνα να κλέβα την Ελένη, να αφήνα το Μενέλαο με την καρδιά καμένη. Να αφήνα το Μενέλαο με την καρδιά καμένη. Ο Πάρης θα γινόμουνα να κλέβα την Ελένη. Θέλεις να γεννώ για να με αγαπήσεις. Εσύ με το κεφάλι σου τον Ξέρξη θα ζητήσεις. Εσύ με το κεφάλι σου τον Ξέρξη θα ζητήσεις. Τι άλλο θέλεις να γεννώ για να με αγαπήσεις.
Από το ρεμπέτικο και το μικρασιάτικο που έχουμε, γιατί ήταν και η πολύ μεγάλη στιγμή για τον ελληνισμό όλο αυτό το πράγμα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι τη στιγμή της απελευθέρωσης δηλαδή από την τουρκοκρατία, ο ελληνισμός δεν έγραφε μουσικές. Έγραφε μόνο στίχους και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές μουσικές ίδιες σε διάφορες περιοχές. Αλλά έχουμε διαφορετικό στίχο. Σύμφωνα με τα συμβάντα της εποχής, της κάθε εποχής δηλαδή, προσάρμοζαν τις μελωδίες που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή την έκφραση που ήθελαν να εκφραστούν. Αυτό γινόταν μέχρι την απελευθέρωση. Από την απελευθέρωση και μετά, ο Έλληνας μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα αρχίζει πάλι να συνθέτει, να δημιουργεί καινούργια μουσικά ακούσματα. Σαν πρώτο άκουσμα είναι το Μικρασιάτικο βέβαια, που βγαίνει μετά την Επανάσταση του 21 και το Ρεμπέτικο βέβαια που είναι η συνέχεια του.
Δηλαδή παρότι ότι είχε έρθει σε ένα λίθαργο δηλαδή μουσική παραγωγή, αμέσως ήταν ετοιμοπόλεμος θα λέγαμε μουσικά.
Ήταν ναι και πιστεύω ότι ήταν και έκρηξη, όχι ήταν ετοιμοπόλεμη. Ήταν έκρηξη αυτό το πράγμα, το είχε ανάγκη ο Έλληνας πια να δημιουργήσει καινούργια πράγματα μέσα στις καινούργιες εποχές που ζούσε πια, ας πούμε.
Προχωρώντας προς την τελευταία τη σύγχρονη ενότητα, σχετικά με το λαϊκό νεότερο έντεχνο τραγούδι, δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο συννεφιασμένη Κυριακή βέβαια του Τσιτσάνη.
Ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο μεγάλος αυτός δημιουργός του λαϊκού μας τραγουδιού, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, είναι το α και το ω της λαϊκής μας μουσικής. Συννεφιασμένη Κυριακή είναι από τα κορυφαία κομμάτια. Γι' αυτό και μέσα στο έργο αυτό θεώρησα καλό, γιατί είναι και λίγα τα κομμάτια αυτά, να είναι βέβαια ορόσημα. Να είναι ορόσημα για την κάθε εποχή, βέβαια να τη χαρακτηρίζουν όσο γίνεται περισσότερο. Συννεφιασμένη Κυριακή ταιριάζει απολύτως, θα έλεγα, μέσα σε αυτό το υλικό και γι' αυτό το βάζω και σαν πρώτο κομμάτι στο λαϊκό μέρος, στη λαϊκή ενότητα.
Συννεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συννεφιά. Συννεφιά Χριστέ και Πάχριστέ και Παναγιά μου, που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά. Χριστέ και Πάχριστέ και Παναγιά μου. Σε μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα τη χαρά μου, συνεπιασμένη Κυριακή, Κυριακή. Μα τονιστή, μα τονιστή καρδιά μου. Συννεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή. Μα τονιστή, μα τονιστή καρδιά μου. Όταν σε βλέπω βροχερή στιγμή δεν ησυχάζω, μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και βαριά να, και βαριά να στενά. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και βαριά να, και βαριά να στενάζω.
Προσωπικά έχω πολλούς φίλους ψάλτες οι οποίοι πολλές φορές τους λένε ότι τραγουδάνε στην εκκλησία, άλλοι τους λένε ότι ψέλνουν σε κάποια κέντρα που τραγουδάνε και εν πάση περιπτώσει λένε ότι δεν μπορούν να συμβιβάσουν, ή θα είσαι για παράδειγμα ψάλτης ή θα είσαι τραγουδιστής.
Είναι βγάζει παπάς, παπάς.
Ακριβώς. Αναρωτιέμαι πώς εσείς μπορέσετε να καλύψετε όλα αυτά τα διαφορετικά ύφη της μουσικής και έχετε ας πούμε αυτή την πολυμορφία στη φωνή.
Καταρχήν πρέπει αυτό το πράγμα που κάνεις, εκτός το ότι πρέπει να το αγαπάς και να το λατρεύεις απεριόριστα, αλλά να καθίσεις και να το μελετήσεις όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό είναι το μυστικό. Όσο περισσότερο κουράζεσαι, εγώ για να καθίσω 12 χρόνια και να μελετήσω και να ερευνήσω μέσα σε αυτό το χώρο, έπρεπε να καθίσω μήνες ολόκληρους για να βγάλω έναν ύμνο, ας πούμε, για να υποθεί όπως πρέπει να υποθεί, να μην υποθεί τραγουδιστικά. Γιατί το τραγούδι είναι τελείως διαφορετικό από το ψάλσιμο. Οι ψάλτες έχουν μια άλλη τοποθέτηση φωνής, έχουν μια άλλη φιλοσοφία στο μυαλό τους, στο να μπορούν να εκφέρουν και το λόγο, αλλά και την μουσική, τη βυζαντινή, που ο τραγουδιστής δεν την έχει. Και πρέπει να προσαρμοστείς με τα πιο ουσιώδη. Δηλαδή, ο ψάλτης σκέφτεται το Θεό. Ο τραγουδιστής σε κάθε θέμα τραγουδιού σκέφτεται πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέει, που τραγουδάει. Οπότε δεν μπορεί να προσαρμοστεί με το αντικείμενο που λέγεται βυζαντινή μουσική. Και είναι μια προσευχή προς το Θεό και στα θεία. Από εκεί βγαίνει το λάθος, το να μπει κάποιος τραγουδιστής να τραγουδήσει, να ψάλει ουσιαστικά, να ψάλει τη βυζαντινή μουσική, και απ' την άλλη να μπει κάποιος που έχει τα φόντα όλα της βυζαντινής μουσικής ως ψάλτης να τραγουδήσει. πάλι και αυτός δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην άλλη εικόνα που δημιουργείται.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, μου φαίνεται.
Είναι, ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί αλλάζει η φιλοσοφία της δουλειάς όλης.
Ακριβώς.
Εγώ να σκεφτείς ότι κάποια στιγμή δεν δούλευα για 6-7 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν από το μυαλό μου όλα αυτά που κουβαλούσα μέχρι εκείνη την ώρα, που, αυτά που μελετούσα, ας πούμε.
Αποτοξίνωση.
Δεν μπορούσα, ναι, δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα πάω να διασκεδάσω τον κόσμο. Να πάω να τραγουδάω και να χορεύουν. Γιατί είχα μπει σε μια άλλη λογική.
Πώς βλέπετε σήμερα στον κόσμο τη μουσική παιδεία που επικρατεί? Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, και τι προτείνετε ίσως σχετικά με αυτό το θέμα?
Αχ, το να προτείνω, Άγγελέ μου, δεν λέει τίποτα, ας πούμε. Εγώ εύχομαι να αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό, γιατί ο κατήφορος που έχει πάρει, ειδικά η ελληνική μουσική που εγώ παρακολουθώ, ας πούμε, είναι τόσος επικίνδυνος και το βλέπουμε παντού. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, οι μόνοι πρόγονοι, ας πούμε, ότι νους υγιής εν σώματι υγιή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αθλητές, ας πούμε, και που μπορεί να είναι και ολυμπιονίκες μας. Αλλά δυστυχώς στο μυαλό δεν νομίζω ότι φέρνουν πράγματα, γιατί έχουν μπει στην εμπορευματικότητα, κυνηγάνε ποιος θα είναι ο χορηγός τους για να πάρουν περισσότερα λεφτά. Πάνε το βράδυ και γλεντάνε αν πάρουν κάτι, ας πούμε, σε κάτι... Εντάξει, δεν θέλω να τα αποκαλέσω, δεν μ' αρέσει. Μαγαζιά τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τη δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Υποβιβάζονται, υποτιμούν τον εαυτό τους εκείνη τη στιγμή. Όταν φτάνουν σε αυτό το επίπεδο της διασκέδασης, της φτηνής, που συντελείται αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Δεν μπορείς να ανεβάσεις το κορίτσι σου απάνω στο τραπέζι και να το κοιτάνε όλοι, ας πούμε, τώρα πώς τυλικνίζεται και τι κάνει. Μα είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Ένα παράδειγμα δίνω για να καταλάβουμε πού έχει φτάσει, ας πούμε, αυτή η ξεφτύλα, να το πούμε διαφορετικά, ας πούμε, των νέων ανθρώπων που τους οδηγούν εκεί. Τους οδηγούν. Δυστυχώς εκεί έχει φτάσει. Και αυτό βέβαια γίνεται από τον πολύ βομβαρδισμό που υπάρχει μέσα από τα κανάλια τα ιδιωτικά εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, που βάζουν οτιδήποτε πιο φτηνό και πιο ξεπεσμένο για να μπορέσουν να κρατηθούν. Και βέβαια όλο αυτό το τρώει το σπίτι του καθενός, γιατί εκεί μέσα είναι ο δάσκαλος της οικογένειας πια η τηλεόραση εδώ στα ελληνικά πράγματα. Επειδή δεν δουλεύουν όλοι οι γονείς και η μάνα και τα παιδιά κάνουν στο σπίτι, στις περισσότερες οικογένειες, αυτές οι οικογένειες έχουν δάσκαλο την τηλεόραση. Τι να κάνουμε? Εγώ θα έλεγα ευχή να χαράξει καινούργια πολιτιστική, έτσι, ξαστεριά για όλα τα πράγματα.
Τελευταία ενότητα, κύριε Χαλκιά.
Η τελευταία ενότητα είναι, θα λέγαμε, η κορυφή της εξέλιξης της ελληνικής μουσικής στα νεότερα χρόνια, και πιστεύω ότι δυστυχώς κάπου διακόπηκε αυτό το πράγμα και δεν συνεχίζεται πια. Αιτία βέβαια είναι ο λόγος των πολύ μεγάλων μας ποιητών που έχουν περάσει σε όλο τον κόσμο και τους γνωρίζει όλος ο κόσμος, όπως είναι ο Σεφέρης, όπως είναι ο Ηλίτης, όπως είναι ο Ρίτσος, ο Καμπανέλης και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γράψει με χρυσά γράμματα την νεότερη ελληνική ποιήση. Δεν ξεχνάμε τους μεγάλους δημιουργούς που, όπως αναφερόμαστε σε αυτό το έργο, δεν μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα, γιατί έπρεπε να είναι τεράστιο αυτό. Το Μίκη Θεοδωράκη, τον Μάνο το Χατζηδάκη, τον Μάνο το Λοΐζο που έχουμε ένα κομμάτι καταπληκτικό του, και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, μέσα σε αυτή την χρονική εποχή, φτάνοντας και την ελληνική μουσική και τον ελληνικό λόγο στα πέρατα της γης. Δηλαδή ήταν η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, ήταν η έκρηξη πια, μια έκρηξη πολιτιστική που εύχομαι πολύ σύντομα να την ξαναβρούμε πάλι για όλους τους λαούς, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τον ανθρωπισμό μας και να κρατήσουμε και τους πολιτισμούς των λαών, που μέσα από αυτούς θρέφονται, κάνουν καλύτερο τον άνθρωπο ως προς τους συνανθρώπους μας.
Από το στόμα σας και στεούτε αυτοί που λένε, κύριε Χαλκιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο Άξιον Εστίν.
Να είσαι καλά, Αγγελέ μου, και σε ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές μας που μας άκουσαν και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ολόψυχα υγεία και ειρήνη για όλο τον κόσμο.
Πήρω μια σύνη, μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει, πήρω μια σύνη, μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά. Στο κοκαλό με το λουρί στο σβέρκο. Πήρω μια σύνη, μη την κλαις. Να τι πετιέται, να τι. Να τι πετιέται, να τι πετιέται από Ξάρχης κι ανδριέπει και θεριέπει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να τι πετιέται από Ξάρχης κι ανδριέπει.
Ήταν η εκπομπή Άξιον Εστίν. Αφιερώσαμε δύο εκπομπές στην παραγωγή του Λάκη Χαλκιά 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής, ένα εκπαιδευτικότατο έργο και μια φιλότιμη προσπάθεια να χωρέσουν σε τρία CD και ένα βιβλίο 240 σελίδων αντιπροσωπευτικά δείγματα της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Ευχαριστώ τον συνομιλητή μας Λάκη Χαλκιά, τον Δημήτρη Φίλιο και τον Γιώργο Δρογκάρη για την βοήθειά τους να βρω την μουσική. Στην προηχογράφηση ήταν ο Δημήτριος Γκατσιούνης, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Καραθανάσης, σε επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Ευχαριστώ τέλος τον Θανάση Ζερμπίλη που έκανε δυνατή τη συνέντευξη αυτή και για τις υποδείξεις του για την ενδεδειγμένη δομή των εκπομπών αυτών. Από την επόμενη εβδομάδα επικεντρωνόμαστε και πάλι στην βυζαντινή μουσική, φιλοξενώντας μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του χώρου. Για πρώτη φορά στο Άξιον Εστίν και στο Κόσμος FM 91,5, ο Λυκούργος Αγγελόπουλος. ιδρυτής και διευθυντής της περίφημης ελληνικής βυζαντινής χοροδίας, διδάσκαλος βυζαντινής μουσικής στα σημαντικά ελληνικά οδεία Νίκους Καλκότα και Φίλιππου Νάκα, χωράρχου από την ίδρυσή του του παιδικού βυζαντινού χορού της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συνεργάτου της ελληνικής ραδιοφωνίας στον τομέα της βυζαντινής μουσικής και από το 1994 κατόχου του οφικίου του τίτλου του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης που του απένιμε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Συντονιστείτε λοιπόν στο Action Estin του επόμενου Σαββάτου, η ώρα 12.30, κεντρικός καλεσμένος ο Λυκούργος Αγγελόπουλος. Φίλες και φίλοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.